Дві плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы диңнейчилер. Шуун 2020 жылын 15-нче октябрь хептенин пенсенбе күнү. Шуунки программабызда тарапта ити респиратор грипп вирусу яйраяр. Майып арабасы белән диле гедән бәсим ишсиз машкалатыны эклеп билмәгәндигине айдар. Ве белек маглуматтарымызды диңләп берсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күн тәзирлекләре белән таныштырырмын. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebäpli Ukrainada galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Trend agentligi Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen portal nesrine salgylanyp habar berdi. Maglumata görä uçur bilen 200 goly Türkmenistanyň raýaty ýyzyna gaýtarylypdyr. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Bu barada resmi Türkmen mediýasynda habar berilmeýär. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlan döwri, daşary ýurtlarda galan raýatlaryny badawat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Kırgız prezidenti Saranbay Jeenbekow yurtta köpçülüklen protestler sebäpli ýüze çykan siýasy krizasyň we hökümetiň çetleşdirilmeginiň arasynda ähli kırgız siýasy partiýalaryny we ýylaty kanuny boýun bolmagy çagyrdy. Meseleler basyşyň üstü bilen däldi, diňe kanunyň çäklerinde çözülmeli. Men ähliňizi kanuny hormat goýmagy çagyrýaryn dip Jeenbekow 14-nji awgustda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan öň Gırgız parlamenti nowatdaky ses birleşikde Sadyr Japarow täze premier-minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellemek kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanyň Bişkekdäki ilçihanaty 13-nji sentýabrda beýanat bilen çykyş edip, onda prezident Jeenbekowyň siýasy liderleriň, raýat jemgyýetiniň we hukuk alymlarynyň ýurdun siýasy durmuşynyň konstitusion düzenini gaýtarmak ugrundaky tagallalaryna goldaw bildirdi. Şeýlede ilçihany guramçylykly jinayetiň gyrgyz demokratiýasyna awandyrýan howpy barady duýdurdy. Internet azatlygy tapgyr 10-njy ýyl petege açyp, dünýädäki hökümetler koronavirus pandemiýasynyň arkasyna duwlanyp, onlaýn gözükçiligi güýçlendirýärler, dissidentler basyp ýatyrýarlar, jemgyýeti kontrol astynda saklamak üçin täze tehnologiýa ulgamlaryny ornaşdyrýarlar diýip Freedom House, ýagny azat öý guramasynyň 14-nji oktýabrda çap bolan täze hasabatynda bellinilýär. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10-njy ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda fin verilen 65 ýurdun 26-sında internet azatlygy peteg açyp, diňe 22 ýurtda bu ugurda ötüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp peteg açypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl peteliýändigi hem bellenilýär. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çagyrdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülük bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilerin batylyp ýatyrylmagynyň betedilmegine çagyrdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülükden iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler betiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etmek üçin senin 13 günüň bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýarly protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellädi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edileninden soň ýurtda köpçülükden protestler başlady.